Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabry, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Mirziýoýew garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanyny sakal goýýan we mesjide barýan adamlar ýene ýygyrlanýar. Türkmenistany dolanan raýatlar kadaly iş tap bilmeýär we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 19-njy oktýabrda Almaty söýtüniň jemgyýetçiligi bilen bolan duşugyny soňky aýlarda 50-den gowrak halkara kompaniýasynyň Russiýadan Kazakstana göçüp gelenligini aýtdy. Biz beýleki ýurtlardan göçýänler üçin zerur bolan ähli şerti döretmeli. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen päs gelçiliksiz we üzlüksiz harid alyşmak maksady bilen bu mesele eýýäm herden işlenip düzülmeli, Kazak prezidentini ýetdi. Premier minister Alihan Ismailowyň 3-nji gün geçirilen meclis ýygnanşygyny aýtmagyna görä 300 sany global kompaniýa önümçülüklerini we ofislerini Orsiýetden Kazakstana geçirmäge taýýar. Häzir 56 kompaniýa biziň ýurdumyzda işlemäge taýyn. Göçürmegiň şertleri, wagty we ýeri boýunça olar bilen düýpli işler alınıp barlýar diýip Ismailow aýtdy. Orsiýetiň Ukrainaga garşy başlan harby çözüşünden soň müňdün gowrak daşary ýurt kompaniýasy Orsiýeti terk etdi. Kazak ýanaty Türkmenistan bilen döwlet serhedi baradaky şertnamany tasdiklady. Kazak medeniýetiniň wice-premier, daşary işler ministri Muhtar Teleuberdiniň sözlerini salgylanyp ýazmagyna görä, iki goňşy ýurdun arasynda baglaşylan şertnamanyň tasdik edilmegi Türkmenistan bilen arada serhet dawalarynyň döremek ähtimallyklaryny aradan aýyrar. Tasdiklenen şertnama laýyklykda Hazar deňlindäki suw derejesiniň peselmegi bilen baglykda iki ýurdun arasyndaky döwlet serhediniň çägi üýtgemez. Bu şertnama bir ýyl çemesiň 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Aşgabatda gol çekilipdi. İki goňşynyň arasynda baglaşylan laýyklaşygyň maksady Kazakstan bilen Türkmenistanyň Hazar deňlindäki döwlet serhet çäklerini, territorial suwlary we baglykçylyk zonalarynyň ýanaşyk yerlerini keskitlemekden ibarat. 2023-nji ýylda Özbegistanyň agrosanagat toplumyna 600 000 iş orny döredilmeli we eksportyň mukdary 2 milliard dollara ýetirilmeli prezident Şavkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygyna Owa huzurlugarda geçirilen maslahatda aýdyldy. Prezidentiň medeniýet gurulunyň maglumatyna görä, maslahatda howanyň üýtgemegi we dünýädäki kyn ýagdaý sebäpli Owa huzurluk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýanyny öwrenildi. Biziň Owa huzurlugyna aýratyn üns bermegimiz we Owa huzurluk meselelerini ýygygdan ara alyp maslahatlaşmagymyz ýöne ýerdenler. Sebäbi ol biziň ykdysadyýetimiziň 1/4 bölegini düzýär. Halkymyzyň awadançylygy, bahalaryň durnukgullygy, iş ornlary Owa huzurlugy bilen baglanşykly diýip Şavkat Mirziýoýew nutady. Ýygnakda ýer we suw serişdelerinden ygtybarly peýdalanmagy hemde önümçüligiň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berildi. Ýurtda göw önümler we miweler düýpli gaýtadan işlemegiň görkezesiniň pes derejede galyanyna öwrenildi. Hökümetçi Türkmen Portal neşri Türkmenistanyň şu aýda Orsiýetiň Aryol sewtinden ýer alma import edenligini habar berýär. Neşir bu importi Aryol sewtiniň Türkmenistanyň ilkinji ýer alma eksporty hökmünde häsiýetlendirýär. Rosselkoz Nazorun resmi web sahipasında aydılmağına göre yer almalar 7 tapkırda uğradılıp onların umuma gramı 140 tonna barabar olupdur. Bundan Türkmenistan yurdun içerki vazarlarını üpçün etmek, dasarı yurtları eksport etmek için niyetlenen gök bakçı önümlerinin önümçülüğünün yokarlandırılığını aydıp import edilen ağzı önümleri varada mağlumat vermeyerdi. Şeýle de Türkmen medeniýeti ýylda ýer almanyň bol hasylynyň alynýanlygyny, döwlet daşdanynyň tapşyrykları esasynda ýurdun aly köpçüliginiň üpçün edilenligini tekrarlamagy gowy görýär. Siz habarlar diňlediňiz.